case you missed it.
Pendengar, belum lama ini pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menuai sorotan publik. Ketika berpidato di acara puncak HUT Partai Gerindra di Sentul, Bogor pada Sabtu, ia melontarkan kata endasmu, sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti kepala kau, yang dalam konteks tertentu bisa terdengar kasar atau merendahkan karena merupakan ekspresi ketidakpercayaan, sindiran, atau ejekan.
Sudah kita mulai begelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar.
Tidak hanya Prabowo, sejumlah pejabat publik lain juga sempat melontarkan pernyataan kontroversial dengan nada serupa. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan misalnya, pernah merespon kritik masyarakat terkait kondisi negara yang semakin sulit, yang disuarakan lewat tagar Indonesia Gelap, dengan mengatakan, kau yang gelap. Gaya komunikasi pejabat yang semakin lepas dari norma dan cenderung kasar memunculkan pertanyaan, apakah ini strategi komunikasi politik spontanitas untuk menarik simpati publik, atau justru berisiko semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyatnya? Pendengar, Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital di Universitas Indonesia, menilai bahwa penggunaan bahasa informal yang cenderung kasar dalam komunikasi pejabat publik bukan sekedar masalah gaya komunikasi, tetapi juga mencerminkan pola interaksi pemerintah dengan masyarakat.
Baik secara teoritis maupun secara praktis, pemerintah atau mereka yang menjalankan amanat dari rakyat itu membutuhkan partisipasi. Mereka tidak bisa bekerja sendiri, harus ada dukungan dari masyarakat. Kan sebetulnya ada dialog, tetapi ketika dialog itu kemudian ditutup tadi dengan kata-kata yang tidak pantas tadi, itu akhirnya masyarakat akan mengambil jarak.
Menurut Firman, kritik seharusnya dipahami sebagai bentuk partisipasi publik, bukan ancaman yang perlu ditanggapi dengan sindiran dan pernyataan defensif.
Ketika kita memanai suatu pembicaraan itu kan selain teksnya atau kata-kata yang diucapkan, juga interteks, semiotika yang lain, entah gerak tubuh atau mimik muka, itu menjadi satu kesatuan untuk memaknai. Kemudian juga konteksnya. Nah ini kalau kita padukan teks, interteks, dan konteks, ini ada problem yang bisa disebut dengan tidak etis atau mungkin tidak seharusnya memimpin, entah itu presiden, entah itu menteri, entah pembantu yang lainnya, menggunakan kata yang tidak seharusnya seperti itu. Selain berpengaruh buruk pada para pendengarnya, terutama juga pada anak-anak untuk kemudian bisa dicontoh, tapi dalam konteks tadi menerima kritik, kemudian dibalas dengan umpatan atau makian, ini tentu tidak seharusnya seperti itu. Karena justru kecintaan masyarakat pada pemimpinnya itu dinyatakan dengan kritik. Nah, kalau tidak nyaman dengan kritik, kemudian dibalas dengan makian, ini kan namanya resisten. Seperti itu yang terjadi.
Jika terus dinormalisasi, menurut Firman, gaya komunikasi seperti ini berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Firman menyoroti salah satu dampak sosialnya, yaitu munculnya tren apatisme dan keengganan berpartisipasi dalam urusan negara.
Munculnya tagar kabur aja dulu, ini adalah sebuah sinyal yang menunjukkan adanya keputusasaan. Jadi mereka yang tidak bisa melawan, mereka yang mungkin tidak diterima keinginan berdialognya, akhirnya ya sudahlah kita mencari alternatif yang lain, antara lain kabur aja dulu. Walaupun mungkin dari berbagai sisi bisa ditinjau, kabur aja dulu bisa berarti mencari kesempatan yang lebih baik, tapi bisa juga sebagai tindakan escape dari keputusasaan.
Kalau misalnya kita melihat bagaimana pemerintah kata-katanya juga cenderung ketika menyampaikan hal seperti itu dianggap mendiskreditkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat, itu berarti apa sih Pak yang bisa mungkin sebaiknya dilakukan pemerintah saat ini untuk bisa menerima kritikan itu lebih baik begitu, ketika pesan-pesan disampaikan di jalanan, di media sosial, tapi kemudian dibalas dengan kata misalnya dasmulah atau kabur aja, ya gak usah balik lagi itu gitu. Apa cara yang baiknya itu harusnya seperti apa Pak yang lebih baik daripada menggunakan kata-kata itu Pak?
Pertama berangkat dari cara berpikir bahwa kritik ini kan tujuannya untuk memperbaiki, bahwa pemerintah sudah bekerja keras, kita tahu persis, tetapi seringkali kerja keras itu tidak tersampaikan dengan baik. Masyarakat kita mempunyai keragaman tingkat pendidikan, keragaman budaya, ada yang melihat dengan harus secara jelas bukti-buktinya, ada yang dengan melihat indikasi-indikasi, mereka yang lebih cerdas mungkin melihat peluang-peluang yang tersedia, Jadi masyarakat kita ini sangat beragam dengan menggunakan prinsip mereka yang paling minimal atau yang paling perlu berkomunikasi secara dasar, ini diwadahi. Jadi ketika misalnya masyarakat kesulitan mendapatkan LPG 3 kg, tidak merasa bahwa itu sudah dikerjakan dengan baik, tetapi pada kenyataannya masyarakat kesulitan misalnya. Nah, mereka hanya kebutuhannya sederhana, untuk terpenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian kemudahan memberikan pendidikan bagi anak-anaknya, kemudian memperoleh layanan kesehatan yang layak. Mereka sebetulnya seperti itu. Nah, ketika kebutuhan-kebutuhan dasar ini mungkin sulit atau tidak semudah misalnya waktu sebelumnya, mereka akan bersuara, mereka akan menyampaikan pendapat. Nah, sehingga ketika kemudian ditanggapi dengan dianggap mereka ini cerewet, tidak berterima kasih dan sebagainya, kemudian yang muncul adalah hardikan, nah itu tentu saja publik akan kecewa.
Pendengar, di tengah tren komunikasi pejabat yang semakin kasar dan tidak konvensional, media menghadapi dilema besar soal melaporkan pernyataan pejabat apa adanya atau memoles dan memberi konteks guna menghindari kesalahpahaman. Rosalin Asmarantika, pengamat jurnalistik dan media di Universitas Multimedia Nusantara, menilai media seringkali memilih jalur yang lebih sensasional dalam memberikan pernyataan pejabat.
Media di Indonesia kebanyakan gitu memang melepasnya as it is aja. Jadi kayak cuplikan misalnya ada menteri gitu atau presiden mengeluarkan diksi-diksi tertentu gitu yang kontroversial atau yang bikin kita tercengang gitu ya, yang mungkin tidak sepantasnya dikatakan gitu. Nah, itu dilempar aja gitu sama medianya gitu. Nah, mungkin yang perlu dilakukan adalah put the context. Baiknya kan kayak misalnya let's say ada menteri bilang bahwa ya udah kalau misalnya mau keluar keluar aja, nggak usah balik-balik lagi gitu ya, apa kabur aja dulu gitu, nggak usah balik-balik lagi gitu. Nah, media framingnya gitu, yang di highlight media itunya gitu, misalnya statement itunya gitu. Media ini juga perlu sadar bahwa tidak hanya menginformasi tugasnya media, tapi juga mengedukasi. Nah, konteks ini diperlukan untuk mencapai tadi tuh tujuan edukasinya. Jadi masyarakat ketika membaca berita kita tidak hanya tahu begini, tapi kenapa begininya dan konteksnya apa gitu, dalam momentum apa itu diucapkan, dan mungkin juga ini ya, apa namanya, pertanyaan apa dibaliknya gitu. Jadi kan kadang-kadang tuh pertanyaan si wartawannya nih nggak tahu apa, tapi yang di highlights adalah statement narasumbernya gitu ya.
Ditambahkannya, di era digital di mana terjadi persaingan yang sangat kompetitif untuk mendapat perhatian publik, media kerap menghadapi tekanan. Media kerap terjebak dalam pola clickbait dan sensasionalisme.
Kebanyakan orang tuh menemukan informasi secara incidental news consumption gitu. Jadi konsumsi newsnya, konsumsi beritanya secara incidental yaitu di social media. Nah, ini saya bisa paham sih gitu. Kenapa sih akhirnya media cenderung sensational things yang diangkat gitu ya, kayak hal-hal yang wah kayaknya bisa memicu perdebatan nih, ini yang di highlights gitu ya, atau clickbait gitu. Itu adalah salah satu strategi media juga sebenarnya untuk mengambil spotlight atau mencuri perhatian di tengah overload information yang ada di social media gitu atau yang ada di masyarakat. Ini adalah tantangan media di mana masyarakat kita gitu tidak terlalu terbiasa untuk membaca. Sekarang orang attention span-nya short, jadi nggak bisa berlama-lama gitu ya. Medianya harus berinovasi di situ gitu. Gimana ada dua point of view di satu karya, tapi tidak panjang-panjang gitu.
Ini ada dengan adanya perubahan gaya komunikasi sekarang mungkin ya, yang lebih cenderung belak-belakan tadi dan cenderung langsung apa adanya begitu. Apa yang sebaiknya dilakukan jurnalis di lapangan dan redaksi khususnya kira-kira untuk menghadapi perubahan tren komunikasi politik ini?
Kalau menurut saya sih tidak harus berubah ya. Lakukan saja apa yang selama ini dilakukan gitu ya. Tetap memberitakan sesuai dengan kode etik jurnalistik, tetap harus berimbang, harus faktual gitu ya. Dan memberikan konteks supaya masyarakat tuh paham. Jadi media tuh harus tidak hanya jadi apa ya, loudspeaker gitu ya, yang cuma kayak menggemakan lagi apa statement dari pemerintah gitu atau ada dari tokoh tertentu walaupun itu sensasional gitu ya. Tidak hanya jadi loudspeaker yang orang ini ngomong ini, jangan stop di situ gitu, jangan berhenti di situ gitu, tapi harus dikasih konteksnya apa, harus dikasih tahu juga ini orang ini tuh menanggapi apa sih yang sebenarnya gitu, atau menjawab pertanyaan apa sih yang sebenarnya gitu.
Pendengar, di tengah tren pejabat yang semakin sering kedapatan menyampaikan pernyataan dengan konotasi kasar, baik pemerintah maupun media memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Firman menegaskan bahwa pemimpin tetap bisa bersikap tegas dan transparan tanpa kehilangan etika dalam berbicara.
Secara teoritis itu partisipasi publik akan menjadi minim. Nah, kalau kita lihat juga secara praktisnya, di media sosial akhirnya muncul kritikan yang lebih tajam, kemudian pandangan-pandangan yang menyatakan tidak seharusnya pemimpin seperti itu. Nah, ini kalau menjadi kebiasaan atau dinormalisasi untuk menepis kritik dengan cara seperti itu, publik akan resisten dan tadi akan berjarak.
Tapi sebetulnya dengan gaya komunikasi seperti itu, Pak, yang belak-belakan dan menggunakan bahasa yang agak nyeleneh, gitu, tanda kutip ya, itu apakah lebih bisa diterima mengingat berdemografi penduduk Indonesia kan ada yang dari tingkat pendidikannya sebagian besar tuh masih belum banyak menerima pendidikan tingkat tinggi begitu, itu satu, dan mungkin juga untuk dengan usia yang muda-muda begitu. Apakah itu sebetulnya lebih efisien dibandingkan dengan cara biasa seperti formal dengan retorika dan kata-kata yang agak flowery begitu, Pak?
Tidak formal kan tidak berarti dengan memaki atau menghardik, dengan melecehkan pendapat publik. Misalnya ada demo mahasiswa Indonesia gelap misalnya, kau ajalah yang gelap, itu kan ya oke lah, itu sebagai spontanitas untuk menjawab kritikan, tetapi mungkin ada cara yang lebih simpatik untuk itu, memeriksa atau mengevaluasi publik ini bergerak atau publik ini ingin menyampaikan sesuatu karena ada yang tidak sesuai, mereka ingin berdialog. Nah, itu kalau kita menggunakan ruang dialog ini akan lebih baik, walaupun mungkin tadi dengan cara yang formal lebih lama, kemudian lebih bertele-tele dan sebagainya. Tetapi justru itulah untuk memperlakukan secara bermartabat masyarakat, rakyat yang mencintai pemimpinnya, itu justru dengan kesediaan untuk berdialog.
Di sisi lain, media memiliki peran besar dalam membentuk cara publik memahami pernyataan pejabat.
Kembali lagi, sebenarnya kan tadi ya saya bilang media itu memang punya framingnya masing-masing. Kalau dibilang media harus netral, itu idealnya gitu, utopisnya seperti itu gitu. Tapi kan pada kenyataannya media ini memang punya agenda settingnya sendiri gitu ya, ada framing sendiri yang mungkin mau dilakukan oleh masing-masing media ini gitu. Kalau ini kita bicara ideal gitu ya, menyampaikan itu as it is, tapi memberikan konteks juga bisa jadi salah satu strategi gitu. Tapi yang perlu dipahami adalah bahwa media tuh kewajibannya sampai di menyebarkan si beritanya gitu ya, atau informasinya, sama tadi ya mengemasnya gitu. Bagaimana interpretasi masyarakat terkait momentum itu gitu ya, statement itu atau berita itu gitu, itu kan tidak bisa dikontrol gitu. Tapi setidaknya dengan memberikan konteks ini, media bisa memberikan tambahan value gitu untuk masyarakat nih menimbang bahwa oh ini kayaknya ke arah negatif deh gitu, atau oh ini positif karena memang maksudnya begitu gitu. Jadi menurut saya gitu ya, konteks tuh bisa jadi value lebih masyarakat sebelum mereka ngejudge statement si narasumber ini gitu atau si satu tokoh ini gitu. Jadi ya udahlah, let the jury will define gitu, masyarakat yang akan ngejudge.
Ini ngomongin soal agenda setting media dan juga bagaimana masyarakat melihatnya begitu. Baru-baru ini juga Presiden Prabowo mengumpulkan ya beberapa petinggi media nasional di Indonesia. Kemudian ada kata-kata di sosial media menyebutkan bahwa ini independensi medianya terpengaruhi atau nanti bagian pemberitaannya, oh pantas saja kemarin pemberitaannya kurang. Nah, di tengah cara media menyampaikan seperti itu, apakah ini sebuah resiko juga? Dan apakah ini sebetulnya berdampak juga terhadap independensi media, terlepas media itu juga punya agenda setting begitu, Pak?
Kalau saya sih ngeliatnya memang di media sosial ya tadi ya, incidental news consumption-nya dari situ gitu, bahwa ada framing nih, lagi-lagi nih ada framing nih, bahwa oh pantes nih media-media anyep gitu kan, gak, karena pemret-pemretnya diajakin ngopi gitu ya, diajakin makan siang gitu. Karena latar belakang saya juga dulu sebagai jurnalis gitu ya, orang dari pemerintahan, tidak hanya presiden gitu ya, bahkan kementerian gitu ya, itu memang sering gitu, hanya berdiskusi dengan pemret atau pimpinan media, meminta tanggapan mereka gitu ya, atau mungkin ya ngobrol-ngobrol gitu lah, tukar pikiran gitu. Tapi itu tidak serta-merta lantas mempengaruhi bahwa oh medianya ini nanti akan berpihak kepada pemerintah gitu ya. Cuma momentumnya saat ini gitu, tadi itu di framing bahwa oh ini nih ngumpul dan ketemu, pantes medianya bungkam gitu, atau pantes medianya tidak kritis dan lain-lain gitu. Tapi mungkin yang perlu gitu ya, perlu juga nih ada media yang bilang bahwa tidak hanya Presiden Prabowo gitu, tapi dari presiden-presiden sebelumnya ini pernah terjadi gitu, dan memang jamak untuk dilakukan gitu ya, sering dilakukan gitu. Bagaimana akhirnya itu nanti mempengaruhi pemberitaan dari si medianya atau tidak, itu kan bisa kita lihat dari, kalau let's say yang zaman pemerintahan Pak Prabowo, kita lihat ke depannya Tapi kalau yang sebelum-sebelumnya gitu ya, itu kita bisa lihat dari sejarahnya gitu. Apakah itu berpengaruh gitu. Tapi sejauh yang saya lihat gitu ya, medianya itu sendiri gitu, baik ya secara bisnis maupun politis gitu ya, memang sudah punya agenda settingnya sendiri gitu. Jadi kita lihat saja nanti apakah orang-orang yang diajak makan ini gitu ya, media-media dari yang pemretnya diajak ngopi bareng ini akan terpengaruh atau tidak di pemerintahan saat ini gitu. Karena ini adalah hal yang memang sudah terjadi di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya juga.
Dari Washington DC, Taris Sirziman melaporkan untuk VOA.
The Voice of America.